Solnomalar. 2-chi kitob, 29-chi bob. Hizqiyo 25 yoshida shoh bo'ldi. U Quddusda 29 yil shohlik qildi. Onasining ismi Abiyo bo'lib, Zakariyoning qizi edi. Hizqiyo bobosi Davud kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Hizqiyo o'z hukmronligining 1-chi yili, 1-chi oyida egamizning uyi eshiklarini qaytadan ochdi. Ularni tuzattirdi. So'ng ruhoniylarni va leviylarni chaqirtirib, ularni ma'batning sharqiy hovlisiga to'pladi. Hizqiyo ularga dedi: "Gapimni eshitinglar, ey leviylar. O'zlaringizni poklanglar. Ota bobolaringiz xudosi egamizning uyini ham poklanglar. Bu muqaddas joydan harom narsalarni chiqarib tashlanglar. Bizning ota bobolarimiz bevafo edilar. Ular egamiz xudo oldida yomon ishlar qilib, uni tark etdilar. Egamizning makonidan yuzlarini o'kirib, unga orqalarini burdilar. Ma'bad eshiklarini yopib tashladilar. Chiroqlarni o'chirib qo'ydilar. Isroil xalqining xudosiga atab, muqaddas maskanda tutatqi tutatilmaydigan, qurbonliklar kuydirilmaydigan bo'ldi. Shuning uchun Yahudo va Quddusga egamiz o'z qahrini sochdi. Ularning ahvoldan hamma yoqasini ushlab, dahshat u vahimaga tushdi. Siz o'zingiz ham bundan xabardorsiz. Shuning uchun otalarimiz jangda halok bo'ldi. Xotin u o'g'il qizlarimiz asirlikka olib ketildi. Egamiz bizdan o'z qahrini qaytarsin deb. Men Isroil xalqining xudosi egamiz bilan ahd qilishga qaror etdim. O'g'illarim, endi e'tiborsiz bo'lmanglar. Chunki egamiz sizlarni uning huzurida xizmat qilishingiz uchun va qurbonliklar kuydirishingiz uchun tanlab olgan. Leviylardan quyidagilar shu yerda edilar: Qohat nasladan Emosay o'g'li Mahat, Ozariyo o'g'li Yoel, Marori nasladan Abdi o'g'li Kish va Yoxalil o'g'li Ozariyo, Gershon nasladan Zimmo o'g'li Yo'x, Yo'x o'g'li Eden, Elizofon nasladan Shimri, Yoval, Osif nasladan Zakariyo, Mattaniyo, Haman nasladan Yoxiyol, Shimax, Yodutun nasladan Shamayo va Uziyol. Ruhoniylar bilan leviylar qolgan levi birodarlarni to'plab, hammasi o'zlarini pokladilar. So'ng shohning farmoni bo'yicha egamizning qonun qoidalariga rioya qilgan holda egamizning uyini poklay boshladilar. Ular 1-chi oyning 1-chi kunida ishga kirishib, 8 kun davomida egamiz uyining hovlilarini pokladilar. Keyingi 8 kun davomida uyning o'zini pokladilar. Ruhoniylar egamizning uyiga kirib, ma'batdagi hamma harom xarish narsalarni egamiz uyining hovlisiga olib chiqdilar. Leviylar esa bu narsalarni shahar tashqarisiga, Qidron soyligiga olib borib tashladilar. 1-chi oyning 16-chi kuniga kelib, hamma ishlarini tugatdilar. So'ngra ular shoh Hizqiyo huzuriga borib, shunday dedilar: "Biz egamizning butun uyini, qurbonlik kuydiriladigan qurbongohni va qurbongohning hamma ashyolarini, muqaddas nonlar qo'yiladigan xontaxtani va xontaxtaning hamma ashyolarini pokladik. Shoh Ohos o'z bevafoligi dastidan chiqarib tashlagan hamma ashyolarni biz olib kelib pokladik. Mana, ularning hammasi egamizning qurbongohi oldida turibdi. Shoh Hizqiyo ertasi kuni saharda shahar ayonlarini to'plab, hammalarini egamizning uyiga boshlab bordi. Ular shoh xonadonining va Yahudo xalqining gunohini yuvish uchun hamda ma'batni poklash uchun gunoh qurbonligi qilib, 7 ta buqa, 7 ta qo'chqor, 7 ta qo'chqor qo'zi va 7 ta takani olib keldilar. Xorun nasldan bo'lgan ruhoniylarga shoh, bularni egamizning qurbongohida nazr qilinglar, deb buyurdi. Ruhoniylar buqalarni so'yib, qonini qurbongohga septilar. Keyin qo'chqorlarni so'yib, qonini qurbongohga septilar. Qo'zilarni ham so'yib, qonini qurbongohga septilar. So'ngra gunoh qurbonligi qilinadigan tagalarni shoh va jamoa oldiga olib keldilar. Ular qo'llarini takalar ustiga qo'ydilar. Ruhoniylar takalarni so'ydilar. Butun xalqni gunohlardan poklash uchun qonni qurbongohga septilar. Negaki shoh kuydiriladigan qurbonliklar va gunoh qurbonliklari jamiki Isroil uchun qilinsin, deb farmon bergan edi. Hizqiyo shoh Davudning ko'rsatmalariga rioya qilib, levilarni egamizning uyiga joylashtirdi. Ularga zil, arfa va liralarni berdi. Bu ko'rsatmalarni Davudga egamiz o'z payg'ambarlari Gad va Natan orqali bergan edi. Gad shoh Davudning xizmatidagi vali edi. Levilar Davudning cholg'u asboblarini olib, ruhoniylar karnaylarini olib, o'z joylarini egalladilar. Shundan keyin Hizqiyo qurbongohda qurbonliklar kuydirilsin, deb buyurdi. Qurbonliklar kuydirila boshlagan zahoti qo'shiqchilar Davudning cholg'u asboblari va karnaylar jo'rligida egamizga hamdu sanolar aytishni boshladilar. Qurbonliklar kuydirilib bo'lguncha butun jamoa sajda qilib, qo'shiqchilar qo'shiq aytib, karnaychilar karnay chalib turdilar. Qurbonlik tugagach, shoh Hizqiyo va butun xalq tiz cho'kib, Xudoga sajda qildi. Shoh Hizqiyo bilan ayonlar levilarga Davud va Vali Osif yozgan sanolarni aytib, egamizni madh qilinglar, deb buyurdilar. Levilar sevinch ila sano kuylab, tiz cho'kib sajda qildilar. Keyin Hizqiyo xalqqa dedi: "Mana, sizlar o'zingizni egamizga bag'ishladingizlar. Endi atagan qurbonlik u shukrona nazrlaringizni egamizning uyiga olib kelinglar." Jamoa qurbonliklar va shukrona nazrlarini keltirdi. Ba'zilari esa ko'ngildan chiqarib kuydiriladigan qurbonlik uchun hayvonlarni ham olib keldilar. Kuydiriladigan qurbonlik uchun 70 ta buqa, 100 ta qo'chqor va 200 ta qo'zi keltirildi. Bulardan tashqari jamoa 600 ta buqa va 3000 ta qo'yni qurbonlik qilish uchun olib keldi. Ammo ruhoniylar ozchilik bo'lganlari uchun kuydiriladigan hayvonlarning terisini shilishga ulgura olmayotgan edilar. Shu sababdan ularning qarindoshlari levilar to ish tugaguncha va boshqa ruhoniylar o'zlarini poklaguncha ularga qarashib turdilar. Levilar ruhoniylarga qaraganda o'zlarini poklash masalasiga jiddiyroq yondashgan edilar. Kuydiriladigan qurbonliklarning miqdori nihoyatda ko'p edi. Bulardan tashqari tinchlik qurbonliklarining yog'lari va kuydiriladigan qurbonliklar bilan birga keltiriladigan sharob nazri ham g'oyatda mo'l edi. Shu yo'sinda egamiz uydagi xizmat qayta tiklandi. Xudoning o'z xalqiga qilgan bu ishidan Hizqiyo va butun jamoa sevindi. Bularning hammasi qisqa vaqtda sodir bo'lgan edi.